Sveiki, Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje Filmai ir muzika krikščionims vėl svečiuojasi Mažasis kino klubas. Šį kartą kalbėsimės apie britų filmą, kurio pavadinimą, tiesą sakant, lietuvių kalba mes ir nežinome. Originalo kalba yra Hope Gap. Lietuviškai bandytume versti kaip praraja tarp vilčių ar skirtingos viltys. Filmas nufilmuotas 2019 metais. Režisierius ir scenaristas Viljamas Nicholsonas. Po teisybei 20 metų anksčiau Viljamas Nicholsonas parašė scenarijų pjesiai, kuri, kaip galima sakyti, remiasi ir jo paties asmeninė patirtimi. Bet apie viską iš eilės, pradžiai prisistatykime, kas dalinsis mintimis apie šį filmą.
Milda.
Vytautas.
Nida.
Ir aš Saulius. Kaip visuomet, savo pasidalymą pradėkime maldą. Ačiū gerasis tėti, kad leidai mum susibėgti kartu, pasidalinti savo gyvenimais, tuo pačiu pastiprinti vienas kitą ir kad prakalbi per vienas kitą, vesk mus ir šitoje laidoje, kad daugiau kalbėtume tavo dvasioje ir te padeda tavo sūnaus mama, mergelė Marija. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Amen.
Pradžiai paprašysime Vytautą trumpai papasakoti filmo siužetą.
Filmas, aišku, apie šeimą ir šeimos išgyvenama tragedija. Tai yra skirybas. Labai įdomus scenarius, kadangi besiskirianti žmonės viens kitą geriau pažįsta. Tiksliau, galbūt save geriau pažįsta per trečiąją asmenį, tai yra jų sūnų. Ir tas augimas, pati didžiausia dovana vis dėlto tampa tam sūnui, kaip būtų bekeista. Tai va taip trumpai gal.
Dėkui, Vytautai. Gal tavo žmona Nida papildys moteriškų požiūrių į šitą filmą, tą patį scenarijų, į siužetą?
Siužetas atrodo išgyvenantiems skyrybas, nu toks, sakyčiau, banalus. Vyras pareiškė, kad jisai išeina pas kitą moterį, palieka savo žmoną ir tame dalyvauja jų suaugęs sūnus. Žmona nenori susitaikyti su šita situacija, bet vyras atsisako su ja bendrauti, kalbėtis, aiškintis ir visas procesas išgyvenamų skyrybų vyksta per sūnų. Ir atrodo, vyksmo išorinio lygi ir nėra, bet va tie pasikeičiantys dialogai, tai su tėvu kalbasi, tai su mama kalbasi, jisai jai pagrindinis paguodos ramstis išgyvenant šitą krizę. Ir filmo pabaigoje, nu atrodo, susitaiko tie žmonės su šituo įvykiu. Tai nėra tai išsprendimas aiškus, kažkoks parodymas, kad taip jie atleido, jie susitvarkė jų visas gyvenimas, bet per tuos pokalbius, kurie yra labai prasmingi, atsiskleidžia tų žmonių brendimas, va kaip Vytautas ir paminėjo.
Ačiū, Nida. 29 metai santokos. Santoka pasaulio ir bažnyčios požiūriu. Kas norėtų papasakoti?
Įdomus požiūris sūnaus. Šitam filme tiesiog, kai jisai į tai žiūri pasaulietiškai, tikrai pasaulietiškai į santoką, žmonės skyrėsi, santokos byra, jis tikrai atspindi tą šiandieninę tikrovė, jinai tokia yra. Ir, sakykim, du tokie skirtingi požiūriai tėvų yra. Yra žmonos, kuri šiuo atveju yra paliekama. Jinai vis dėlto stiprus pas ją yra tikėjimas. Tikėjimas, kad santuoka yra vis dėlto Dievo dovana. Ir už ją reikia kovoti. Jinai tą ir daro. Bet jinai daro tai žmogiškai. Ir dėl to jinai pralaimi. Vyro požiūris, sakyčiau, buvo, tai yra, kaip jis pats tam filme įsireiškęs buvo, kas yra Dievas, tai yra įsitikinimas ir tai yra jausmas. Ir, sakyčiau, šitoj vietoj jisai, palikdama žmoną, ko gero, irgi nepripažįsta tos santokos prasmės. Tai gal tiek.
Mačiau šitą filmą du kartus ir požiūris labai skyrėsi. Pirmą kartą žiūrint, tikrai mintise priekaištavau tai moteriai, paliktai moteriai, kodėl jinai taip stipriai piktai reaguoja, bambant vyro, burbuliuoja, priekaištauja, įsigyja net šuniuką, kurį pavadina vyro vardu. Matėm tokią situaciją pas advokatą, kiek ten buvo konfliktų, pykčių, tokių priekaištų. Tikrai galvojau, nu, nenormali. Vargšas vyras išėjo, pabėgo ir teisingai padarė. Po mėnesio mačiau filmą antrą kartą ir jau kažkiek kitaip, kitų kampų pažiūrėjau. Nes pirmą kartą neužfiksavau vis dėlto to situacijos, kad tikrai moteris buvo tikinti, vaikščio į bažnyčią. Ir tikrai suprato, kad santuoką reikia gelbėti, reikia dėti pastangų, kad jinai gyvuotų ir kad negalima tiesiog imti ir išeiti. Ir pastebėjau, kad vis dėlto tas jos vyras, kuris išėjo, filme aišku neparodo, kokios ten jo buvo žaizdos, vidinės, dėl ko jis buvo toks labai tylus, uždaras visą gyvenimą, galbūt mažai jie abudu diskutavo, kalbėjusi apie problemas. Buvo paminėta tik tai, kad jis labai troško to savo tėvo apkabinimo, kurio niekada taip ir nesulaukė, negavo. Galbūt ta žaizda vat ir įtakojo jo tokį būdą, kuris buvo visiškai priešingas jo žmonai, kuri buvo valdinga, galbūt galima sakyti šiuolaikiniu tuo posakiu laikė vyrą po padu. Bet ko aš labai pasigėdau filmo eigoje, pradžioj matėme jos tą tikėjimą, ėjimą į bažnyčią, maldą, o kai jinai jau liko viena, palikta vyro, ir aišku, normalu, kad pradžioj pyktis, tas toks kažkoks depresija, aukos pozicija, bet ko man trūko, kad tam savo skausme jinai turėjo sūnų ir šiek tiek per jį bandė apžaisti tą situaciją, tarsi privers sūnų, kad tu įkalbėk su tėvu, kad jis grįžtų, bet būtent tuo metu jin galėjo kreiptis į Dievą. Vat nematėm filme, kad neitų į bažnyčią, ar kalbėtų su kunigu, ar kažkokį turėtų kitą tikinti žmogų. Tiesiog atiduotų tą savo skausmą, visą tą nežinojimą, kaip elgtis. Ir iš to nežinojimo, to vienatvės kylanti, va, būtent tą bumbėjimą, pykti, atiduot viešpačių Dievui. Bent jau aš įsivaizduoju, kad savo vietą aš taip daryčiau. Tiesiog ta malda būtų tokia skausminga, bet kartu ir gyva. Ne tai, kad kalbėjimas litanijų, poterių, ar tiesiog Dieve man skauda, nežinau, ką daryti. Aš pykstu, va, yra taip ir taip, kad galbūt po šitiekos, galbūt tylos tų tokių metų, galbūt meilės tos kažkokios ir nebuvo, bet buvo kažkoks susigyvenimas, susibendravimas ir galbūt galima sakyti, vat nemokėjau, nežinojau, kaip elgtis, vat dabar supratau, praregėjau, bet jau tarkim post factum, jau vyras palieka ir ne tik, kad išeina pas kitą moterį, bet kaip jis sako, jis myli ją, įsimylėjęs. Tai yra, manau, du skirtingi dalykai. Šiaip išeiti, nes nu, sunku gyventi ir vat išeiti, vat, kai meilė nauja pasibeldė širdį, bet jeigu liečiant tos moters, tą vidinę būseną, apie ką ir yra filmas, apie vidų, mūsų jausmus, emocijas, tai tikrai man vat to trūko, kad jinai kalbėtų su Dievu ir galbūt per tą savo skausmą jinai būtų atradus tą gyvą santykių su Jėzum. Nes kai tau viskas lyg gerai, nusistovėjai, eini į bažnyčią, sekmadienis, pasimeldi, o vat kai yra iš tikrųjų sunku, tai ta malda tampa gyva, jinai gali tiesiog viską keisti, transformuoti ir net jeigu tu negauni to savo norimo varianto, tarkim, vyras negrįžta, bet visas tas kelionė kartu su Dievu gali tave va taip būtent paveikti, transformuoti, kad žmogus keičiasi ir atranda tikrai gyvą, tikrą santykių su Dievu.
Jeigu kalbant apie tai santoką bažnyčios požiūrį, aš išgirdau iš tos greis paliktos žmonos toje scenoje pas notarą. Ir jinai jos viduje, nepaisant, kad jin ėjo į bažnyčią, bet lyg ir negyveno su Dievu eiti bažnyčią ir gyventi tikėjim yra skirtingi dalykai, visiškai skirtingi. Bet va ten prasiveržė jos va tas gelminis požiūris į santoką. Ir jinai sako, kad jos tarsi nutraukti ir panaikinti neįmanoma. Nes jeigu tu tapai tėvu, o aš motina, ir mūsų meilė iš tiesų buvo ir įsikūnijo sūnuje, vaike, to paneigti neįmanoma. Ir jinai egzistuoja ir egzistuos visą laiką. Ir sako, jūs nesuprantate. Jūs nesuprantate ir kelis kartus pakartojo visą tai. Jei santoka buvo daugiau negu va tik vedybinis sandoris arba vedybos, tai yra santoka Dievo akivaizdoje. Ir dvasinė prasme, iš tiesų tai yra vyksmas, kuris nepanaikinamas. Aš sąmoningai prisiekiu, jeigu duodu santokos priesaiką ir suprantu, ką kalbu, tai viskas. Tai įvyksta ir danguje, ir dvasioje, ir amžinai. Tai yra virsmas, va kaip ir gimimas, yra nepanaikinamas tiek fizinis, tiek dvasinis vyksmas, santoka ir mirtis. Tai va trys pagrindiniai žmogaus gyvenimo virsmai, kurie ir fiziniai plotmiai vyksta, ir dvasiniai plotmiai. Ir jinai tą kažkur tai gelmiai suvokė, gal tik tai negalėjo išsakyti. O vat vyrui atrodė, vat pradžioj, kai jisai sakė, Dievas, nu, tai yra toks pojūtis, tarsi pojūtis. Ir niekaip jisai negali suvokti. Nu, vat reiškia, įsimylėjau, ir tai jau yra priežastis, pretekstas, įsimylėjau. Tarsi panaikina mano tą vat, anksčiau sudarytą santoką, tarsi leidžia man nutraukti ją, žengti kažkokį tai žingsnį.
Dar apie tą patį norėčiau pridėti irgi. Sakyčiau, filme labai mažai parodyta žmogaus brandos priežastis, kaip jis, kodėl jis toks yra. Tai šiuo atveju vyriškis yra be galo sukaustytas žmogus. Ir aš taip spėjau, aišku, kad motina jo buvo be galo valdingas žmogus. Tėvas buvo labai santūrus. Ir reiškia, žmogus tiesiog nėra patyręs jokios emocinės pajautos, jokio palaikymo, tiesiog apkabinimo, nes kada jis sutiko tą moterį, kurią jis pamilo, aš tikiu, kad jis pamilo, neįsimylėjo, nes yra du dalykai, kurie atliepia jam svarbiausius jo poreikius. Tai yra priėmimas besąlygiškas ir prisilietimas, kurį jisai tiesiog pažymėjo, kad jinai tiesiog jį palėtė. Kaip palėtė, tai yra didžiulis skirtumas. Kaip. Ir ta meilė, kurią jis, reiškia, per sūnų, aišku, pasakė savo buvusiai žmonai, žmona nuginklavo ir jinai, tai buvo paskutinis argumentas jos kovos susigražinti vyrą, jinai suprato, kad tai, nu, yra beviltiška.
Čia Vytautai ir Nida paminėjot, kad galimai yra atsinešti kažkokie sužeidimai iš anksčiau į santoką ir šventajame rašte kartais yra tokių momentų, kai viešpats sako, tie, kas nusidės, bus prakeiti iki ketvirtos kartos, o kas mane atsigręžta, iki tūkstantosios bus palaiminti. Kaip su ta blogio grandinės nutraukimu? Juk jeigu šis santokoje vyras ir žmona galimai atsineša sužeidimus, o šiam pasaulyje turbūt spėkime kokie, 95%, jeigu ne daugiau, vienokius ar kitokius atsineša, kaipgi vyksta tas blogio grandinės nutraukimas? Juk lieka sūnus, kuriam reikia kurti savo gyvenimą. Kaip jam seksis kurti savo gyvenimą, pamačius tokį pavyzdį šeimoje, juolab, kad filme užsimenama, kad tai jam lik pavyksta surasti draugę, tai lik nesiseka. Tai žmona sako, jeigu aš pasimelsiu ir tu sutiksi savo moterį, ar tu pradėsi sūnau tikėti? Sūnus ironiškai mamos paklausė, o jeigu man nepavyks surasti žmonos, ar tu mama nustosi tikėti? Nu, mama laimė atsako, tikėti aš nenustosiu. Ir visgi, kokias matote priemonės ar galimybės, kaip nutraukti tą tokią grandinę? Kai žmonės atsineša sužeidimus į šeimą, ta šeima tampa sužeista, jų vaikai tuos sužeidimus nešasi galbūt į kitą šeimą, į savo šeimas, o galbūt to šeimos iš viso nekuria, nes yra sužeisti. Ir toks praktinis klausimas, ar daug mokykloje, ar spaudoje matome straipsnių apie šeimos grožį, apie pasiaukojimą kažkokį tai. Ar daugiau matome apie tai, kaip kažkas šauniai palsėjo karibose, gerai praleido laiką, arba kažkas išsiskyrė ir kabutėse prasiskleidė žmogus, pražydo žurnalo puslapiuose, taip? Kaip matote va, šitą nutraukimą grandinės, kai vienų žmonių žaizdos sužeidžia vaikų šeimas, vaikų žaizdos, jų pačių vaikų šeimas?
Dievas mums davė balsą, burną ir galimybę kalbėti. Tai va šitam filme 29 metus išgyveno šeima, kaip sūnus sako, ar jūs buvot kada laimingi? Nu taip, pradžioje, kol tu dar mažas augai, matosi, kad galbūt 10-15 metų jie tiesiog gyveno, kažkaip, po vienu stogu, galbūt pripratę. Tai vat galiu paliūdyti iš savo šeimos. Aš augau tikrai labai mylinčio šeimoj, bet buvau uždaras vaikas ir, kaip dabar pasakyčiau, patogus mamai vaikas, nes aš mažai reiškiausi emociškai, aš viską užspausdavau save, pati ten mintydavau kažką. Nu ir ką, užaugau, sutikau savo vyrą, kažkokiu turėjau lūkesčių, svajonių, kaip čia kas bus, vyras iš kitos šeimos. Nu ir aš irgi nekalbėjau, bet tikėjausi, kad bus, va taip kaip aš noriu, čia darysim, kursim, laukiu ir kaip supratau, kad tai yra blogai, nes mano ta kantrybės taurė buvo irgi labai didelė. Laukiau, vyras savais keliais, aš nešneku. Nors kaip ir mano vyras sako, kad moterim atrodo, kad jis savaime turi susiprasti, kaip turi būti, arba reikia jam pakartoti 5 kartus. Nu tai vat laukiau, paskui po truputį pradeda sproginėti. Arba kaip darbą aš pasilgiau, tikrai aš tokia esu labai mamiška, nuo vienas vaikas gimė, antras, trečias, ketvirtas, aš tada ten truputį blogai skauda, pasineriu į vaikus ir esu mamytė, čiučiuojusi, skiriu meilę vaikams, iš jų gaunu, nu vyras šiek tiek paliktas. Nu ir paskui nori, nenori, kažkokios ateina bėdos. Tai vat aš sakau, jeigu būtų mano valioje žmonėm, kurie tuokėsi ne tai, kad įtraukčiau daugiau tų paskaitų, prieš santoką, nu, prieš bažnytinę ar net civilinę, bet ir įkurčiau tokius kažkokius susitikimus, gal net privalomus kartą bent į metus, kad ateitų vat, šeima kartu arba po vieną, ne? Vat aš įsivaizduoju save, vat tik po santokos. Ateičiau ir sakyčiau, kaip sekasi, ką įsivaizduoju ir iškart, manau, tas kažkoks psichologas pamatytų, kad aš turiu kažkokių norų, lūkesčių, bet juos laikau sau ir neišsakau vyrui. Ir jau tas žmogus su patirtim pamatytų tikrai, kad bus kažkada bėda, babach, problema. Ir manau, tai būtų didelė tikrai paguoda šeimai, kad jie iškart suprastų, kad reikia kalbėti, nes be pigų, kai tu esi įsimylėjęs, čia jau kvepia vestuvėm, nu po vestuvių, tai tu ten ką bešnekės, vis tiek viskas kvepia rožėmis, o paskui vat ateina ta gal buitis, kažkokie finansai, namai, kur gyvensi, pamokos, darželiai, nu jau ta tokia buitis rutina ir tada jau spirga kažkas viduje. Tai vat atrodo, ta turėti didžiulį kalną kantrybės, kaip pas mane buvo, yra labai gerai, bet iš kitos pusės suprantu, kad tikrai negerai, nes tu kaupi. Ir vat kaip Sauliau klausiai, kas dar padeda, nu tai tikrai, jeigu žmogus eina su Dievu, aš dar pradžioje tikrai santokos neturėjau to Dievo, gal paskutiniai metai du, kur jau tikrai jaučiu tą gyvą santykį su Jėzum ir jaučiu tos stebuklus kasdienybė, kaip atliepia, kaip malda gyva yra ir jinai tikrai veikia, tai tikrai gali Dievo prašyti. Ir ta malda ne tai, kad šlovint gali Dievą, dėkoti jam, bet aš supratau, kad malda gali būti prašymas, tarkim, suteik Dievę, suteik man tokių ir tokių savybių, kad galėčiau teisingai išspręsti va tą situaciją. Tiesiog prašyt malonės vienoje ar kitoje situacijoje, va tiesiog man čia skaudu, man čia neišeina, aš čia pikstu, norisi jau ten kumšiai sugniaužti kartais va, iš to bejėgiškumo galbūt. Ir tada vat pasikasa ta meilė, ta, kuri tikrai santokoj tam susipažinime, Dievo siūstas taugi žmogus atėjo tau gyvenimą ir meilė dingsta, nes tu tiesiog galbūt moteris kažko nori, kas yra jos prigimčiai būdinga, o vyras to nesupranta. Moteris tyli, arba tada jau ištylėjimo paskui jau pradeda burbuliuoti, tada vyras traukiasi, nu, ir gaunasi va, ta visa nesąmonė. Tai tiesiog kalbėti ir geriausia kalbėti nuo pat pradžios, dėja mūsų to nemokina, nei mokyklose, gal nei šeimoje, kaip tas vyras, moteris turi bendrauti. Kalbėti ir turėti Jėzų šalia.
Taip, klausytojai gal nemato, Mildos papasako, kad buvo uždaras vaikas vaikystėje, mes jos tokios nepažinojom, mes pažįstame tikrai ugningą mamą, kuri nenustiksta vietoje ir matyti tikrai kažką galėtumėj kursuose prieš santokos sakramentą ar civilinę, ar, reiškiasi, bažnytinę perduoti. Taip, vienas iš tokių kaip blogio grandinės nutraukimų būtų, kad vyresnieji išdrįstų pasidalinti su jaunesniaisiais.
Na, mes jau išgyvenę virš 40 metų, tai praėjom viską. Sakyčiau, prototipas greistos paliktosios žmonos, mūsų santoka aš labai daug ką atpažįstu. Aš pati esu panašesnė į Greis, o man antroji pusė panašesnė į Edvardą. Ir visko ten buvo, ir tikrai buvo momentų, kai norėjosi pasišalinti iš tų situacijų, buvo tiek kančios, atrodo, kad geriausias būdas būtų atsiskirti. Bet man patiko tame filme, kad va į tą trumpą laiką, kuris parodytas išsiskyrimo procese, tėvai, kiekvienas savaip praėjo tą etapą, bet ir santokoje neišsiskiriant, vidiniai išgyvenami visi šitie momentai, tie dykumos etapai. Bet tai yra tik vidinis vyksmas. Ir jį reikia praeiti lygiai taip, kaip tie žmonės praėjo, bet kitu būdu, kurie sulaužo, vat, santoką sulaužo, labai skaudina sūnų, nors jisai yra suaugęs. Ir vat kaip pabaigoje jisai pats sūnus įvardina, tai jis tarsi stebė iš šalies visus tuos procesus, kaip stebėtojas koksai iš šono. Ir jisai sako, kad tėvai kaip pionieriai. Ir kaip yra svarbu tėvams praeiti visus išbandymus. Ir jeigu tu praėjai ir tu jau eini priekyje manęs, tu jau praėjęs ir toliau nuėjęs esi, nu ir tėvai ir motinai tą galima pasakyti. Jisai motinai tą sakė, nes jinai sielvardė ir kančioje buvo ištisai visą tą laikotarpį. Bet jeigu tu praėjai, aš žinau, kad ir aš tame kelyje galiu eiti ir praeiti. Ir nebūtinai tai turi baigtis nelaimė. Nors grėsmė nelaimės visą laiką kyboja. Atrodė, kad ta moteris lyg ir nusižudyti nori ir iš tiesų jinai patvirtino, kad jeigu aš nebūčiau tikinti, aš būčiau taip ir padariusi greičiausiai. Ir kad nelaimė nenugali, kai jūs tą įveikėte. Kad jeigu tu ištvėri, tai ir aš galėsiu ištverti. Tu praėjai ir aš galėsiu praeiti. Kad kaip jūs kentėjote, taip ir aš kentėsiu. Ir jisai pačioj pabaigoj sako, ir mamos, ir tėčio reikia, paimkit mane už rankų ir veskit, o paskui paleiskit. Labai gražų žodį iš jo atskamba ir prasmingi, ir kad ta kova, kurią kiekvienas kovojam, ar jin baigsis vienaip ar kitaip, tai ir santokai toje dykumoje reikia kovoti. Tai ir nėra jinai beprasmė. Jisai irgi tą įvardina. Eilėraštį pabaigoj tokį skaito, nes jo mama rinko ir mėgo eilėraščius ir jinai kaupė juos įvairiems gyvenimo atvejams, jeigu tu patiri sielvartą, skausmą, džiaugsmą. Ir vat paskui jinai tą panaudoja kitų labui, žmonėms, kurie susiduria su panašiom problemom. Ir tai buvo labai gražu ir prasminga, kaip jinai prasmino tą savo ir hobį, ir paskui ir tą kančią savo įprasmino su sūnaus pagalba įkeldama internete į paieškos sistemą. Kažkas jau tai išgyveno. Reiškia, ir jeigu tu ieškai pagalbos, čia jau daugiau pasaulio žmonėms, vat, kurie irgi kaip žmonės kenčia ir jam reikia tos pagalbos, galėtų ją surasti, kad jau kažkas jau išgyveno, patyrė ir galbūt tai bus tau paguoda ir pagalba. Ir kad naktis, kad ir kokia būtų tamsi, jinai baigėsi kažkada aušra horizonte. Tai vat pabaigoj labai viltingai nuskamba šitie žodžiai.
Ačiū, Nida. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenam, kad klausotės laidos filmai ir muzika krikščionėms. Kalbame apie režisieriaus ir scenaristo Viljamo Nicholsono britų dramą, filmą, kuris angliškai vadinasi Hope Gap. Lietuviško vertimo neradom, taip ir galvojam tokį, kad praraja tarp vilčių arba skirtingos viltys. Vytautai, kaip su tuo dykumos periodu? Ar gyvenimas būtų toks pat turtingas, jei tas periodas iš vis aplenktų santoką? Ar tai iš vis įmanoma, kad jis aplenktų santoką, tas dykumos periodas? Paklausiu net kitaip. Per vestuves, tarkim, jūs dalyvaujate vestuvėse savo artimųjų vaikų vestuvėse, linkėjimai vyksta. Ar tarp linkėjimų gausybės įterptumėt, linkiu jums pereiti dykumos periodą. Reiškia, patirti jį ir pereiti. Tavo nuomonė.
Ko gero palinkėčiau ištvermės, nes tikrai santoka yra darbas, sunkus darbas, ir joje tikrai reikalinga ištvermė. Ir reikalingas turėti kalavijas, o kalavijas yra Dievo žodis. Ir tas kalavijas tikrai nukerta kiekviename iš mūsų tai, kas nereikalinga ir kas atmestina. Reikalinga atmesti santokoje. Tai Dievo žodis, ko gero, čia vaidina patį pagrindinį vaidmenį. Bent mūsų santokoje, taip.
Taip, ačiū. Vytautai, kaip klausytai tikiuosi supratot, kad Vytautas ir Nida yra šeima. 42 metai jau kartu. Tai Nida.
Na, aš tai dadėčiau, kad be Dievo aš būčiau ko gero neištvėrusi. Nes santokoje būtinai reikia būti tiesoje. Be tiesos, kaip norim, galim ten dėliotis, kentėti, sėdėti, nuslėpti, nutylėti, nieko gero neišeis. Bet ta tiesa ir turi būti tokia nežmogiškai pasakyta, bet teisingai išreikšta. Vat būtent, kas mokina teisingai ir su meile sakyti tiesą. Galima tiesą rėžti kaip su plaktuku per galvą žmogui ir vos neužmušti su jie. Bet toks variantas netinka, kaip ir vat šitos greis atveju. Jei buvo negerai, ir vyrui buvo negerai, bet visą laiką buvo kartuojami žodžiai. Mes buvom laimingi, Nu taip, viskas gerai, netgi tą pačią dieną, kai jisai ruošiasi išeiti, jisai kalba. Viskas gerai, viskas gerai. Galvoju, koks tu melagis? Kodėl tu visą laiką tiek metų melavai, kad viskas gerai? Ir sūnus paskui jam sako, jau reikėjo seniau išeiti, būtų buvę geriau, kad tu būtum išėjęs, bet blogai, kad ne dėl to, kad tu neišėjai, bet kad nesakėjai, kaip jauteisi, kad neišreiškiai pykčio, kai ji tave puolė. Ir tas jos pyktis visą laiką augo ir augo, jinai tiesiog nemokėjo jo išklausyti, ką tik jis pasakydavo, jinai iš karto įpuldavo. Ir va tas gebėjimas išklausyti tame filme per tą laikotarpį, kuris rodomas filme, aš pastebėjau, kad žmona, kuri buvo labai valdinga, nesiklausė to vyro, kuris buvo tylus, jis neišreikšdavėm, sunku buvo išreikšti tas emocijas, bet jis nesugebėjo jo išklausyti. In pabaigoj matau, kad jau jis išmoko klausytis, jinai klausosi atidžiai savo sūnaus, kuris irgi per tą laiką labai subrendo dvasioje, labai subrendo. Jinai klausosi klausytojų linijoje, kurioje savanoriauja pabaigoj, kai jau visą tą etapą išgyveno. Reiškia, tas žmogus pradėjo keistis, bet jį pakeitė, nu va, tas, ta dykuma. Bet kodėl tada anksčiau to negalima padaryti? Kol dar viskas nesugriuvo, bet lygiai tą patį išgyvena ir sutuoktiniai. Ir tai nereiškia, kad būtinai mums reikia kirsti, išsiskirti, suardyti viską. Ir kaip tas vyras įdomiai pasakė, sakė, dabar aš laimingas, o ji, ta žmona mano buvusi, ne. Ir čia mano kalti. Ir va čia išėjo labai toks neskanus dalykas, kadangi jis myli kitą moterį, jie laimingi, ir ta kita moteris paaiškina priežastį. Buvo trys nelaimingi, o dabar tik du nelaimingi. Tik vienas. Jie du laimingi ir vienas tik tai nelaimingas iš trijų liko. Bet jeigu žiūrinti kiekvieną asmenį kaip į asmenį, ar čia yra pakankama daryti vieną, palikti nelaimingą, o negydyti tai, ką jau galima daug anksčiau gydyti.
Mėly radijo klausytojai, šios laidos įrašas vyksta tuo metu, kai laidojamas popiežius Pranciškus. Man asmeniškai, su tiksliu išsilavinimu, labai ausi rėžė, tuo pačiu dėmesį atkreipė popiežius Pranciškus vienas toks posakis, kuris žmogiškoje logikoje yra absurdiškas, bet matyt reikalauja dieviškosios logikos. Popiežius Pranciškus pasakė, kad tiesa be meilės nėra tiesa. Nu, žmogiškai mąstant, tiesa yra arba tiesa, arba netiesa, prie ko čia ta meilė. Kai Nida paminėjo, kad tiesą reik mokėti pasakyti, taip iškart šitas posakis ir atėjo į galvą, kad matyt, velniška yra tiesiai rėžti tiesą į akis ir išdraskyti, išplėšyti tai, kas vos laikosi. O dieviška yra ta tiesa pasakyti su meilė. Meilė. Jeigu paklausime jaunuolio, ta prasme, paauglių, nu tai meilė jausmas, meilė tai drugeliai, pilvelė. Iš pakankamai šventų krikščionių žmonių išgirdau tokią vėliai pasaulietišką nesąmonę. Meilė tai apsisprendimas. Jūs jaukaujat? Ką reiškia apsispręst mylėti? Tai arba myliu, arba ne, arba jaučiu, arba ne. Koks čia dar meilė apsisprendimas? Nu, bet ta nesąmonė prasimuša ir iš širdį. Kad tas apsisprendimas iš tikrųjų turi giluminį grožį ir tas jausmas taipogi yra giluminis, kuris gerais gyvenimo etapais prasiveržia į išorę, dykumos etapais padeda pereiti, išlikti tame. Milda Vytautai Nida, kas ta meilė?
pauzė, kurią reikia nutraukti. Jo. Tai meilė kaip, sakyčiau, jinai branda yra. Branda turinti savus etapus. Yra įsimylėjimas, susižavėjimas, yra emocijos, jausmai, kūno potraukiai. Bet jinai neužsibaigia šitoje vietoje, jos jinai reikalauja vystimosi, judėjimo, tai ateina etapai, kaip pats minėjai, apsisprendimo, ateina etapas įsipareigojimo, ateina etapas draugystės, tikros draugystės, artimo ryšio tarp asmenų. Ir kada ot, pamatai asmenį prieš save, tai jau yra visai kas kita. Tai nebe tiek svarbu grožis išorinis. Nes, ot, pavyzdžiui, tam filme, jo, galas tas filmo, kada Grace, buvusi žmona, susitinka su Angela, jinai nėra graži moteris.
Įsiterpsiu trumpai. Grace susitinka su Angela, išvertusi lietuvių kalbą, malonė susitiko su angelu, taip? Nežinau, čia ironiška ar ne, nes malonė talytumiai paliekama, o nueinama pas angelą. Biškelį ironiškai skamba.
Bet tai parodo, žinot, vėlgi tą meilės paradoksus galbūt. Žmogus gyvena kukliai. Kaip sako, visiškai kitoks gyvenimas, bet jis turi, nu kaip, ne ta žodis, aišku, turi, bet jis sutiko angelą, gal taip pasakyti galima, kuris jam atliepė viską, ko jis troško. Nors iki to gyvenimo buvo jo, jisai stengiasi atliepti kito žmogaus poreikius ir niekas neatsižvelgdavo, taip sakykim, nuoširdžiai į jo poreikius, į jį. Tai vat, kada sustinka du asmenys, pabrėžiu, kad tam reikia laiko, tos brandos laiko, kol jie tampa tais asmenimis, tai ta meilė, galbūt tame, aš taip įsivaizduoju.
Na, aš pridėčiau, kad viskas prasideda irgi nuo įsimylėjimo. Ir jeigu santokoje tarpusavėje tik tai tas pradžioj ir liks ir lūkesčiai bus statomi, būtent tik šitame rūpesčiai vaikai ir visa kita, ir jeigu tarp sutuoktinių neužsimeks, tas meilės augimas, vat graikų kalboj šitie žodžiai labai gerai atspindi tą dinamiką. Nuo eroso iki agapės, nu tai ten keturi etapai yra. Ir santokoje būtent visus juos teks praeiti. Ir jie praeinami iš tikrųjų pilnavertėj, pilnoj, brandžioj santokoj, visus juos reikia praeiti. Ir mus kviečia, mes aišku nepasieksime to galutinio, tą, kurį mums Jėzus parodė, sakė, sekite mane, darykite kaip aš, būkite mano mokiniai, kvietimas yra į tai. Tik per šitą ir gali keliauti, ir visus tuos etapus ir praeini iš tiesų. Ir jeigu pora nepraeis šito etapo po to, kai užaugs vaikai, jie vat ir lieka, kai sako, prie tuščios suskilusios geldos. Nes jie per visą tą laiką nesistengia sąmoningai keliauti ir suvokti, kame jie dabar yra, kokiame etape. Ar ne laikas, ar neužsibuvau kažkuriame viename iš jų, kada jau, kai sako, ir mūsų amžius ir visa kita jau kviečia keliauti, kažkaip tai vis tiek aplinkybės gyvenimas, jisai tarsi pats savaime iškelia poreikį bręsti, aukti, į kitą etapą pereiti, į tos meilės kitą etapą. Ir va tada, tik tai kai praeini visą kitą, tada pradedi atleisti, priimti, ištverti, nebekelti jokių reikalavimų, jokių lūkesčių. Abu asmenys turi bręsti, abu. Nes jeigu vienas labai, labai toli pasilieka, na, ištverti būna labai sunku, labai.
Aš dar noriu pridėti, kad ir kaip egoistiškai skambėtų, bet tikrai reikia mylėti save. Pripažinti savo. Kad save myliu, tai reiškia, žinau, ko iš tikro noriu, tai yra galbūt tas mylėjimas pačiam save, tai yra buvimas tiesoje. Save pažinodamas turėsi jėgų ir noro pažinti šalia esantį žmogų. Ir tikrai meilė skirsis kaip motiniška meilė vaikui, vat vyrui, kitokia, galbūt tėvam kažkoks supratimas, pagarba, tėvynės meilė, tai yra tikrai daug, daug veidų. Ir vat, kai žinai save, priimi, gerbi savo poreikius, tai turbūt lengviau atsigręžti į kitą. Ir vat tokį trumpą tekstuką radau Facebook'e, kuris, manau, visai gerai atspindi tarp vyro ir žmonos tą esantį santykį, kad buvo tokie žodžiai, kad moteris turi tik truputį mylėti vyrą ir daug, daug jį suprasti. O vyras turi labai, labai mylėti moterį ir nesistengti jo suprasti, nes tai turbūt nėra įmanoma.
Taip, apie savo meilę sau, na, ne egoistišką, ne narcizišką, tai mum. Ir pats Jėzus pasakė, kad didysis įsakymas mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visomis jėgomis, visą sielą. Ir mylėti savo artimą kaip save patį. Tai jeigu save patį nenarciziškai nuoširdžiai priemam, viešpatės šviesoje mylim, apie tokią meilę turbūt mažai kalbama, nes daugiau panašiai į egoizmą ar kažką, bet tai matyti ir artimą tada galima mylėti. Ir jeigu mokam mylėti artimą, kurį regime, tada ir viešpatį Dievą, kurio neregime, mokinsimės mylėti, išmok turbūt neįmanoma. Na ir kitas dalykas tam filme, tai netipinė šeima ta prasme, kad nu ten buities nėra. Žmonės susitvarkė savo gyvenimus, gyvena pasiturinčiai ir ta šeima, kurioje vyras su žmona gyvena ir ta kita šeima, kuri išeina taip pat, buitis sustiguota, bet kaip su ta meilė, kai buitis spusteli, turbūt daugelį iš mūsų spusteli ir taip jau statistiškai gaunasi, kad 4 namo kampai plus vaikai ir bemiegės naktys ant dailių žmonos pečių. Koks buityje yra vyro vaidmuo? Ar tai nėra vienas iš didžiųjų meilės žudikų?
Aš girdėjau vieną puikų biblistą, puikų pamokslininką, tikrai labai gerai išmanantį šventą raštą ir jisai tiesiai šviesiai pasakė. Šiuolaikinio pasaulio visos bėdos yra dėl to, kad vyrai, šeimos vyrai, tėvai neprisima atsakomybės. Savo tėviškos, vyriškos atsakomybės. Jie nuo jos bėga. Nežinau, ką dar pridurti. Reikia kiekvienam sąžiningai žiūrėti į save ir suprasti, kad visus sprendimus, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, ar suvokdami, ar nesuvokdami, vis dėlto mes priimame sprendimus. Elgtis taip arba taip. Kai kada sąmoningai, kai kada ne, bet vis tiek mes sprendžiame. Ir tai yra mūsų sunkioji visų našta. Spręsti. Ir vat kada pasižiūri, kągi aš nusprendžiau, vat tada ir prasideda. Aš norėčiau išsisukti nuo atsakomybės už tą sprendimą, kurį priėmiau. Norėčiau pasišvelninti, kažkaip nuglaistyti, nesuvokti, nesuprasti, kažką kitą apkaltinti. Bet iš principo, pačioj gelmiai iš tiesų visi sprendžia.
Norėčiau to gerojo biblisto paklausti, tokį retorinį klausimą užduoti, kaip mum mamom auginti berniukus sūnus, kad jie užaugę prisimtų tą atsakomybę.
Už tai vienos moteris ir negali auginti. Tai yra ne pagal Dievo planą ir neveltui yra pasakyta, kad ką Dievas sukūrė, žmogus negali panaikinti, o mes nesilaikom tos tvarkos. Viskas. Ir nėra kito atsakymo, nėra jo.
Dar turiu pridėti būtinai, ką mes išklausėm iš moterų, vyrai pratylėja apie atsakomybės prisėmimą. Tai noriu pasakyti, kad tikrai taip nėra. Vyrai prisėmė atsakomybę. Ačiū.
Mėly Marijos radio klausytojai, laidos laikas į pabaigą. Šiandien laidoje filmai ir muzika krikščionims. Lankėsi 4 mažojo kino klubo bendra keleiviai. Milda, Vytautas, Nida ir aš Saulius. Pats filmas nesurinko daug pinigų kino teatrų kasose. Iš pirmo žvilgsnio taipogi atrodė, kad labai gal standartinis ir nepakvies diskusijai, bet dabar matome, kad vienos laidos, galbūt 3, o gal ir 10 neužteks, kad pagvildenti temas, prie kurių buvo prisiliesta. O šiam kartui su jumis atsisveikiname trumpa malda. Viešpatie, ačiū, kad buvai su mumis šį gerą didelį pusvalandį ir lydėk ir toliau mus, mūsų šeimas, mūsų klausytojus, jų šeimas ar vienišus gyvenimus ir tiesie tavo, bet ne mūsų valia ir įsileiskime į širdį Jėzaus mamos Marijos pagalbą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.